บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยแห่งพระพุทธดำรัสที่ได้สัตย์แก่ท่านพัทราพุทธมานพในตอนสุดท้ายนั้นได้ทรงสรุปหลักการปฏิบัติว่าบุคคลผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้คล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมีรูปขันธ์เป็นต้นแล้วเป็นผู้มีสติลึกรู้ต่ออารมณ์เหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารแต่อำนาจของมารไปได้ใจความแห่งพระพุทธดำรัสนี้เป็นการสัตย์ถึงผลการปฏิบัติชั้นสูงสุดแต่แม้ผลการปฏิบัติที่ลดหลั่นลงมาก็ต้องอาศัยนัยยะที่ทรงแสดงไว้เพื่อเป้าหมายสูงสุดเช่นเดียวกันวันนี้เพิ่งสังเกตว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นในชั้นที่สมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติที่กระทำให้สมบูรณ์ในแต่ละข้อตามที่ทรงแสดงไว้ถ้าสมบูรณ์บุญได้ตามที่ทรงแสดงกลายเป็นมรรคสามัคคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ได้บรรลุสัมมาญาณจิตก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์ไปได้แต่ว่ากันตามความจริงแล้วการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสก็มีทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดวิถีทางในการประพฤติปฏิบัติจึงต้องดำเนินไปตามหลักของอริยมรรคในแต่ละชั้นในชั้นหยาบก็เดินไปเพียงสามมรรคก็สามารถลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสชั้นนี้ไปได้ขอเพียงแต่บุคคลมีวาจาชอบมีการงานชอบเลี้ยงชีพชอบก็เป็นการขจัดปัดเป่าปัญหายุติเวรภัยต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกได้แต่ถ้าหากว่าต้องการความสงบที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้นแม้เป็นความสงบในชั้นหยาบชั้นกลางหรือชั้นละเอียดก็ตามบุคคลก็เดินไปตามหลักของอริยมรรคอีก3ข้อคือเพิ่มขึ้นอีก3ข้อได้แก่สัมมาวายามะคือความพยายามชอบความระลึกชอบและการตั้งใจมั่นชอบแต่ในขั้นตอนของผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติก็มีหยาบกลางละเอียดเช่นเดียวกันในชั้นหยาบนั้นอาจจะได้สมาธิในช่วงใดช่วงหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งหรือท่านเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิหรือสมาธิเพียงชั่วขณะก็ทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสความสงบในชั้นหนึ่งแต่ถ้าสมาธิเดินไปเป็นรูปของจนถึงฌานในแต่ละขั้นก็เป็นความสงบอีกระดับหนึ่งแต่จะทำให้สมบูรณ์ครบทั้ง3องค์มรรคกิเลสก็ชื่อว่าสงบไปได้ด้วยดีด้วยอริยมรรคทั้ง3ประการนั้นวันธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะใดก็ตามก็อาศัยโครงสร้างอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าผู้ปฏิบัติจะรับผลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกตลอดถึงองค์ประกอบในขณะนั้นๆของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นประการสำคัญในที่นี้ทรงชี้ไปที่ตัวบุคคลผู้ที่จะได้รับผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้โดยลำดับนั้นว่าจะต้องมองเห็นภัยในสังสารวัฏคำว่าเห็นภัยในสังสารวัฏหรือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏนั้นใช้คำบาลีรวมๆว่าภิกขุซึ่งจริงๆก็เป็นคำเก่าใช้มาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าได้บัตรบังเกิดขึ้นในโลกด้วยซ้ำไปเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ก็นำมาใช้ในพระพุทธศาสนาโดยเรียกท่านปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกว่าภิกษุคำเหล่านี้ก็ใช้สืบต่อกันมาแต่โดยความหมายในด้านจิตสำนึกแล้วก็จะมีแก่ใครก็ได้ที่มองเห็นทุกภัยในสังสารวัฏอันเกิดขึ้นจากภัยใหญ่ๆถึงทรงใช้คำว่าชาติภัยปยาธิภัยมรณภัยหรือภัยคือความเกิดและความแก่และความตายและภัยในระหว่างจากเกิดถึงตายจนเป็นเหตุให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏการมองเห็นภัยจะต้องมองเห็นได้ในชั้นใดชั้นหนึ่ง ก็ถ้าหากว่าบุคคลไม่มองเห็นภัยแล้วไอ้ความเพียรพยายามที่จะหลีกหนีภัยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้คราวนี้จะพบว่ายังเด็กที่ร้ายเดียงสาไปประสบอันตรายเพราะการเล่นไฟเป็นต้นนั้นเพราะไม่มองเห็นว่าไฟเป็นภัยสำหรับแกแต่เมื่อแกโตแกมีเดียงสาขึ้นแกเข้าใจเหตุผลขึ้นเวลาไปเกี่ยวข้องก็มีความระมัดระวังเห็นไฟมาก็หลีกหนีเป็นต้นวันเรื่องของสังสารวัฏก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นชีวิตที่มีภัยเฉพาะหน้าคือมีภัยรอบด้านชีวิตแต่ละชีวิต ที่บังเกิดมาในโลกนี้มีความเสี่ยงระหว่างความเกิดกับความตายอยู่ทุกขณะดังนั้นท่านจึงแสดงว่าที่จริงแล้วเราก็ตายอยู่ทุกขณะซึ่งสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะถึงอาจจะมองที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นเกิดลมหายใจออกก็เป็นดับแสดงว่าตอนลมหายใจออกไปก็คือตายส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ตายไปและแม้แต่ส่วนอื่นๆเช่นขนเก่าหลุดร่วงไปขนใหม่เกิดขึ้นแทนเส้นเก่าตายไปเส้นใหม่เกิดขึ้นแทนเล็บเก่าถูกตัดไปเล็บใหม่งอกขึ้นแทนเป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะของชีวิตและในที่สุดความตายจริงๆคือแตกดับจริงๆที่ท่านใช้คำว่าการแตกดับแห่งขันธ์ในการทำลายของสรีระก็จะต้องบังเกิดขึ้นถึงมองดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พูดกันอยู่เข้าใจกันอยู่จนมีคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดบางพวกพูดว่าเรื่องที่พระเอามาพูดมันก็เรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่ความคำว่ารู้ในความหมายที่แสดงกันนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอีกความหมายหนึ่งที่เราพูดกันอีกความหมายหนึ่งในความหมายที่พูดกันนั้นหมายความว่ารู้ด้วยประสาทสัมผัสธรรมดาแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจเช่นว่ารู้ว่าการเล่นการพนันไม่ดีแต่คงเล่นการพนันอยู่แสดงว่าการแสดงออกยังไม่เปลี่ยนแปลงก็หมายความว่ายังไม่เห็นภัยในการพนันนั่นเองหรือในเรื่องเหล่าอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะมีการทะเลาะวิวาทอาจจะกัดกรุ่มอาจจะวิตกกังวลอาจจะริษยาอาฆาตกันแต่มองเห็นโทษของความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นพร้อมๆกับไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจยังมีความริษยาอาฆาตจะมีการหมกมุ่นวุ่นวายยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ในแง่นี้ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นความรู้ในความหมายที่ทรงแสดงไว้หรือว่าในความหมายที่เห็นภัยเพราะคำว่าเห็นนั้นเห็นด้วยรู้นั้นที่จริงก็ใช้แทนกันซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าบางทีท่านใช้คำว่าญาณทัศนะญาณะก็คือรู้ทัศนะก็คือเห็นแต่คำว่ารู้ก็คือรู้ด้วยปัญญาเห็นก็เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นความรู้เห็นที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งลักษณะของความรู้เห็นในความหมายนี้เมื่อเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาก็จะทำหน้าที่ลดละบรรเทากิเลสที่มีอยู่ภายในใจให้เจือจางเบาบางลงไปเพราะการเห็นภัยซึ่งอาจจะมองในจุดใดก็ได้คราวนี้พึงดูตัวอย่างการมองในแง่ของชีวิตประจำวันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นมีลักษณะเหมือนว่ายอยู่ในกระแสน้ำที่ท่านเรียกว่าสงสารบางทีก็ใช้คำควบกันว่าสงสารสาครคือพ่วงของการหมุนวนไปตามกระแสของแม่น้ำคนเราก็จะถูกพัดผันไปในลักษณะต่างๆบางครั้งก็ทรงชี้เห็นว่าคนที่อยู่ในกระแสน้ำบางครั้งจมหายลงไปเลยบางครั้งโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกบางคนก็โผล่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งในสุดก็จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้อีกแล้วก็จมลงไปอีกมีอาการโผล่อยู่ซึ่งอาจจะโผล่อยู่ได้นานได้จมไปได้นานได้จมไปไม่นานโผล่อยู่ได้นานก็ตามเนี่ยสรุปว่ายังไม่ได้มั่นคงแน่นอนอะไรบางคนอาจจะตั้งตัวได้คือประคองตัวไม่ให้จมน้ำได้แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นฝั่งได้เป็นการแสดงลักษณะเปรียบเทียบให้เห็น พราะชีวิตของบุคคลในโลกนี้มันก็จะอยู่ในแนวนั้นคนบางคนจมหายไปเลยซึ่งอาจจะมองในระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดก็ได้ระดับหยาบนั้นเช่นว่าจมลงไปในกระแสของอบายมุขตลอดชีวิตเลยระดับกลางก็อาจจะจมลงไปในกระแสของเวรภัยมีการประพฤติมีการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดเป็นภัยอยู่ตลอดชีวิตนั้นความสงบสุขทั้งกายและจิตย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ในชั้นที่ละเอียดก็อาจจะจมลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืออาจจะไปปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งถ้ามองจากชั้นหยาบมันก็ดีพอสมควรแต่จะมองจากชั้นดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการชะงักงันในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นถ้าเรามองเพียงจุดเดียวเราจะเห็นว่าลักษณะของบุคคลเหล่านี้ก็แยกได้เป็น3ชั้นคนประเภทหนึ่งนั้นโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกนั่นคือลักษณะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจข้อนี้ให้มองจากศีลก็ได้จากธรรมก็ได้การไหว้พระสวดมนต์ก็ได้การเจริญสมาธิก็ได้หรือการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาก็ได้จะพบว่าการกระทำอะไรของใครเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องก็ถือว่ามีการจมลงแล้วมีการผุดขึ้นมาในกรณีที่ปล่อยกายปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ก็ชื่อว่าจมลงแต่ในกรณีที่ทานกระแสได้ในกรณีที่สามารถรักษาศีลให้ต่อเนื่องอยู่ได้จะเป็นนิจศีลไหว้พระสวดมนต์ให้ต่อเนื่องอยู่ได้บำเพ็ญสมาธิให้ต่อเนื่องอยู่ได้เป็นตั้งใจจะบำเพ็ญสมาธิตอนหัวค่ำหรือตอนหัวรุ่งก็ทำได้ต่อเนื่องทุกๆวันก็เป็นอาการที่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าวันดีคืนดีก็เกิดท้อถอยเกิดเบื่อหน่ายเห็นว่าทำมานานแล้วไม่เกิดความสงบอะไรก็ลดละความเพียรก็ถือว่าจมลงไปอีกลักษณะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นเช่นนั้นคือไม่จะถึงกับทำความชั่วอยู่ตลอดหรือทำความดีตลอดแต่ดีบ้างชั่วบ้างถูกบ้างผิดบ้างปนคร่ากันไปแต่ในการโผล่ขึ้นมาและจมลงไปนั้นก็มีที่จมลงไปนานหรือว่าจมลงไประยะสั้นเราจะโผล่อยู่นานหรือโผล่ระยะสั้นก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าที่จมลงไประยะสั้นนั้นอาจจะเกิดเผลอเรอเกิดหลงลืมแต่ว่าตั้งจิตขึ้นมาได้แล้วก็ก้าวหน้าไปในการประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าจมลงไปไม่นานแต่บางคนก็จมลงไปนานเช่นอาจจะเลิกละการบำเพ็ญความดีไปเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนอาจจะเป็นปี2ปีแล้วก็มาตั้งหลักใหม่เวลาทำก็ทำต่อเนื่องอยู่ได้นานถึงปี2ปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นต้นนี่แสดงว่าจมไปนานแล้วก็โผล่ขึ้นมานานพอสมควรตลอดถึงบุคคลบางคนที่ทรงตัวอยู่ได้คือไม่ถึงกับขึ้นฝั่งหรอกแต่ก็ประคองตัวอยู่ได้ไม่ตกไปในหลุมบ่อของอบายมุขหลุมบ่อของเวรภัยหลุมบ่อของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นมีอยู่เป็นอยู่ในสังคมโลกแต่การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยการเห็นภัยคือมองเห็นว่าโลกว่าชีวิตตัวเนี้ยมีภัยอยู่รอบข้างเช่นว่าภัยในด้านของอารมณ์ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตของบุคคลก็เรียกได้ว่าทุกวันภัยประการแรกนั้นก็คือภัยที่เกี่ยวกับความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีต้องการไขว่คว้าปรารถนาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตนซึ่งในที่สุดแล้วก็จะบังคับใจของบุคคลให้ดิ้นไปสายไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแม้จะนั่งอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าใจกลับแล่นไปสู่อารมณ์เหล่าอื่นต้องการที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นในอารมณ์เหล่านั้นจนถึงก็ลงมือแสวงหาคือความได้ความมีความเป็นในการแสวงหานั้นถ้าหากว่ามองจากพื้นฐานธรรมดาที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็เป็นการลงทุนลงแรงด้วยความเหนื่อยยากลำบากให้ความยินดีน้อยแต่ให้ความทุกข์มากดังนั้นในชั้นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เห็นว่ากามนั้นไม่ใช่ไม่มีคุณเพียงแต่ว่ามีคุณน้อยแต่ก็มีโทษมากหรือมีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มาก ึ่งบุคคลอาจจะมองจากขั้นของความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อขวายคว้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นการลงมือใช้ความพยายามเพื่อจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นการคุ้มครองรักษาสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงความทุกข์ความเสียใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับความสุขที่จะได้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ในชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของหยาบหยาบคือเมื่อควบคุมใจตัวเองไว้ไม่ได้ก็ไปแสวงหาในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยศีลธรรมในสุดก็ทำเองให้ตกตามประสบเวรประสบภัยด้วยประการต่างๆบางครั้งแม้วัยควรจะอยู่ในวัดวาอารามหรืออยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมจำศีลไปตามสถานะที่ควรจะมีควรจะเป็นแต่พระใจยังถูกภัยคือกิเลสผลักสายให้แล่นไปแสวงหาไปคว้าสิ่งต่างๆในสุดท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถสงบได้แม้กายแม้วาจาและแม้จิตใจของท่านคือว่าที่จริงเมื่อใจไม่สงบแล้วเรื่องกายวาจาก็เลิกพูดกันแต่กายวาจาโอกาสที่จะสงบมันก็ทำได้ยากถ้าหากว่าใจยังไม่สงบดังนั้นแม้ในชั้นศีลพึงสังเกตว่าชั้นศีลเป็นอาการของกายกับวาจาก็ตามแต่แท้จริงแล้วท่านบอกว่าต้องมีเจตนาคือมีความจงใจที่จะงดเว้นมีความตั้งใจที่จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำในสิ่งที่ตนตั้งใจงดเว้นเอาไว้เพราะฐานจึงมาอยู่ที่ใจตำรวจมาลีท่านใช้คำว่าสจิตตกะคือเจือด้วยจิตคือถ้าหากว่าจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยการควบคุมอาการทางกายวาจาก็จะเป็นไปไม่ได้ในชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งภายในจิตใจของบุคคลจะถ้าหากว่าเป็นคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็คือเป็นคนที่อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้คำสั่งสอนคำว่ากล่าวแนะนำตักเตือนไม่ได้เบื่อต่อคำสั่งสอนแนะนำขี้เกียจจะทำตามเป็นต้นเพราะเมื่อมีการบอกกล่าวแนะนำชี้แจงให้เหตุให้ผลต่างๆคนเหล่านี้ก็จะเกิดปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งภายในจิตใจบางทีก็โต้ตอบออกมาทางวาจาถ้าแรงกว่านั้นก็อาจจะออกมาทางกายถ้าเบากว่านั้นก็อาจจะเก็บความไม่พอใจเอาไว้ภายในใจแล้วในที่สุดก็ออกมากรัดกรุ่มออกมาคับแค้นออกมาอึดอัดก็ขึ้นอยู่กับว่าเก็บอารมณ์ไว้ในลักษณะอย่างไรอารมณ์ที่ตัวเก็บไว้นั้นมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเก็บกดความรู้สึกเหล่านี้จึงออกมาในลักษณะต่างๆแต่บางครั้งก็หนีเที่ยวเตลิดเปิดเปิงไปเลยบางครั้งก็ไปมั่วสุมอยู่กับเพื่อนฝูงบางครั้งก็อาจจะทำอะไรรุนแรงกว่านั้นอาจจะผูกคอตายอาจจะกินยาตายเป็นต้นแต่บางครั้งก็อาจจะกัดกลุ่มคึกคักอยู่คนเดียวที่เราเรียกว่าปฏิฆะบางครั้งก็นอนหมดอะไรตายอยากอยู่เพราะว่าคนที่ตามไม่ตนไม่พอใจนั่นเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นต้นตรงก็โต้ตอบไม่ได้แต่เก็บกดความคิดเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็มานอนกัดกลุ่มไปตัวกังวลลักษณะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากความไม่พอใจที่ท่านใช้คำว่าปฏิฆะคือเกิดไม่พอใจขึ้นมาอาจจะแรงก็ได้อาจจะหยาบก็ได้อาจจะกลางก็ได้อาจจะละเอียดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นในลักษณะรุนแรงขนาดไหนปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องภัยในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายอยู่ในชีวิตประจำวันคือจะใช้ประโยชน์ก็ได้จะให้เป็นภัยเป็นอันตรายต่อตนก็ได้ซึ่งกรณีจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์โดยสภาพแต่ถ้าบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็อาจจะเป็นโทษแก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าคนพาลแม้ได้ทรัพย์แล้วก็ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้หรือบางครั้งอาจจะให้ทรัพย์นั่นเองเป็นสื่อนำความตายมาสู่ตนนั้นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามที่ตรงใช้ก็มาเห็นภัยก็หมายความว่าต้องมีปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจนในแง่มุมต่างๆยามที่ตนยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นอยู่ก ก็จำเป็นที่จะต้องมีสติมีปัญญาเข้ากำกับมีความระมัดระวังมีความสำรวมสามารถสงบใจจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อความสงบได้เป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเมื่อสาวกลับไปถึงพื้นฐานใจก็จะพบว่าเกิดจากใจที่มองเห็นภัยมองเห็นอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเองหรือบางครั้งเป็นอาการดิ้นรนทะเยอทะยานของจิตที่ดิ้นไปที่จริงก็จากจุดเดิมนั่นเองแต่ออกมาในทํานองที่มุ่งไปในทางเพศตรงกันข้ามเรียกความต้องการความปรารถนาในส่วนของเพศพระเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าพวกเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับปลาร้ายคือภัยแต่ละอย่างภัยที่เกี่ยวกับความอยากนั้นได้ทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกับจระเข้เพราะอะไรเพราะว่าจระเข้นั้นแกจะตายง่ายๆเพราะความตะกะตะกรามในเหยื่อนั่นเองจิตใจของบุคคลที่เป็นคนเห็นแก่ได้มีความต้องการมีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะพบอันตรายเท่านองเดียวกับจระเข้ที่ไปติดเบ็ดหรือไปหลงกินอาหารบางประการภัยที่เกี่ยวกับการกระทบกระทั่งทางใจนั้นได้ทรงอุปมาเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนกับคลื่นคือใจจะไม่สงบเหมือนกับคลื่นภายในทะเลนั้นไม่มีความสงบทะเลไม่มีความราบเรียบแต่จะมีคลื่นจะมากหรือน้อยก็ตามปัญญาที่เกิดความรู้สึกเก็บกดในลักษณะไม่พอใจก็จะเป็นเหมือนกับคลื่นคือขึ้นลงอยู่ตลอดบางครั้งก็ขึ้นลงด้วยอารมณ์บวกจากภายนอกด้วยบางครั้งไม่ได้ขึ้นลงจากอารมณ์บวกภายนอกคือเหนียวนึกเอาเองที่เรียกว่าพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกนั้นที่จริงไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกก็ได้คืออาจจะเหนียวนึกเอาเองอาจจะประรบเรื่องอดีตผ่านมาตั้งนานแล้วเรามาเหนียวนึกดูต้องการโต้ตอบแก้แค้นทำลายล้างขวายตรงกันข้ามบางครั้งบางคราวก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วแล้วเมื่อใจเกิดว่างๆขึ้นมาก็ไปเหนี่ยวเรื่องเหล่านั้นออกมาแทนที่จะเหนี่ยวแล้วให้เกิดความสงบก็ไปเหนี่ยวเอาสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้าวร้อนก็ใกล้ๆกับคนที่เข้าไปในป่าไม้ต้องการแก่นไม้แต่ไปได้เปลือกไม้มานั่นเองลักษณะประเภทที่3ที่เรียกว่าเพลิดเพลินในกามคุณคือทยานอยากได้สุขยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็แล้วก็มองไม่หยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการที่ดิ้นไปของจิตได้นี้ก็อยากได้นั้นอยากได้นอนอยากได้เรื่อยไปจนถึงกับจิตของตนก็เหมือนกับตกอยู่ในกระแสของวังวนวังวนที่ถ่ายถอนตัวเองได้ยากนั้นเราจะเห็นว่าก็คือวังวนของกามคุณนั่นเองวนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้แล้วก็อยากได้ต่อไปอยากได้เรื่อยไปจนในที่สุดก็หาคำตอบให้แก่ตัวเองไม่ได้ว่าต้องการเท่าไหร่จึงจะพอจะอิ่มจะหยุดความเพียรพยายามที่จะแสวงหาบางคนก็ไม่ยอมหยุดในการแสวงหาทั้งที่รู้ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปสิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลกที่บุคคลมีสิทธิ์ใช้ความเพียรพยายามของตนแสวงหาได้มาครอบครองใช้สอยไปในขณะที่อยู่ในโลกนี้แต่เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้แก่โลกเขาไม่มีใครสามารถเอาไปได้แล้วก็มองเห็นตัวอย่างเรื่องราวบุคคลหรือไปงานศพทุกครั้งก็มีอนุสติในเรื่องนี้ให้พบให้เห็นอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ความคิดไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นจึงชื่อว่ายังไม่เห็นภัยในการประพฤติการกระทำในลักษณะนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่มันเกินไปมันก็มีปัญหาในชั้นของการไปยึดมั่นถือมั่นก็เดือดร้อนบางคนไปยึดมั่นถือมั่นไว้จนเกินไปนั้นในที่สุดก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรเอาไว้ถือว่าตัวเองยังแข็งแรงยังไม่เป็นอันตรายพอตัวเองตายขึ้นมาก็สร้างเวรภัยแก่ลูกหลานฟ้องร้องแตกแยกกันตระกูลต้องสืบต่อกันมาเป็นเวลานานก็มาแตกไปแตกทำลายเพราะว่าผลประโยชน์ขัดกันเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างเป็นอนุสติที่ดีสำหรับบุคคลทั้งหลายที่จะให้เกิดเป็นญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในภัยอันตรายเหล่านั้นหรือในสายหนึ่งที่ทรงในสายนี้ทรงอุปมาเหมือนกับน้ำบนสายอีกสายหนึ่งก็ทรงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับปลาร้ายหรือปลาฉลามร้ายซึ่ง เวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีภัยอันตรายมากจะต้องระมัดระวังฉลามร้ายอาจจะดูยากอาจจะเหมือนกับอสรพิษก็ได้เพราะบางครั้งต้องอุปมาเหมือนอสรพิษคืออสรพิษเช่นงูพิษเป็นต้นนั่นแหละคนที่เกี่ยวข้องกับงูพิษจะต้องมีความฉลาดในการจับในการเกี่ยวข้องในการเข้าใกล้คือจะหาประโยชน์จะแก้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังว่าแกมีอันตรายการเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องมองเห็นทั้งสองด้านคือมองเห็นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ต่อทำนองคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในอากาศที่ในบรรยากาศที่มองอะไรไม่ชัดเจนอาจจะมองเห็นศัตรูอาจจะมองเห็นมิตรในด้านหนึ่งแต่อาจจะไม่เห็นศัตรูอีกด้านหนึ่งเพราะความมืดปิดบังเอาไว้แต่ด้านการเห็นภัยจึงต้องเห็นทั้งสองด้านซึ่งก็คงจะเข้าสูตรเดิมซึ่งถือว่าเป็นสูตรหลักที่จะพบเวลาทรงอธิบายธรรมะในที่ต่างๆนั่นก็คือเรื่องของสัมปชัญญะหรือเรื่องของปัญญาที่เรียกว่ามองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แต่พวกอารมณ์เหล่านี้ตราบใดที่บุคคลยังอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์เหล่านี้แต่ทำอย่างไรจึงจะมองเห็นภัยว่าอยู่จุดไหนจึงจะเป็นภัยจุดไหนไม่ถึงกับเป็นภัยอันตรายสำหรับในชั้นการครองเรือนครองชีวิตในโลกนี้เยี่ยงสามัญชนธรรมดาข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าในชั้นของความอยากที่บังเกิดขึ้นนั้นถ้าบุคคลบรรเทาความรุนแรงไม่ให้ถึงกับอยากได้ของบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมมันก็เป็นการเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของตนให้ดำรงมั่นคงอยู่ในด้านของการกระทบกระทั่งในด้านความโกรธนั้นบางครั้งมีการกระทำผิดกระทำไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรจะโกรธไปบ้างก็ได้แต่เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเสร็จกันคล้ายๆกับจุดไม่ขีดเพื่อจะจ่อไฟให้เกิดแสงสว่างพอจ่อเสร็จแล้วก็แล้วกันไปจะต้องทิ้งไม่ขีดต่อนั้นเรื่องของการทำใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในกรณีของวังบนก็มีสติสัมปชัญญะในการเกี่ยวข้องคือระมัดระวังอย่าให้ตกลึกเกินไปเพราะถ้าตกลึกไปตัวเองก็เป็นอันตรายในกรณีของปลาร้ายสัตว์ร้ายก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอยู่จุดใดเกี่ยวข้องห่างขนาดไหนชิดขนาดไหนเป็นต้นตนก็จะหาประโยชน์ได้ในชั้นหนึ่งการมองเห็นภัยจึงจะต้องมองเห็นทุกระดับไม่ใช่ไปเห็นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วระมัดระวังภัยอีกด้านหนึ่งแล้วก็เกิดภัยอีกด้านหนึ่งขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรุปคุณลักษณะของพุทธสาวกว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รุ่งโรจน์ด้วยปัญญาก็หมายความว่าจะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปส่วนจะให้เกิดได้ในชั้นใดสูงตามขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป